Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. «Ранкова свобода» вітає вас у середу 6 січня і пропонує сьогодні поговорити про таке. Міністр оборони України призначив командувача сил спеціальних операцій.
Это в первую очередь боевые части, а также части информационно-психологических операций. Они тоже в этот же комплект входят.
Європейський суд зобов'язав Росію виплатити компенсацію учаснику протестів на Болотній площі.
Я дуже рад. Во-первых, конечно,
я дуже задоволений, але я впевнений, що цих грошей не виплатять. Не виплатить наша Російська Федерація, бо в неї криза, як завжди.
Україна увійшла у 2016 рік з мінімальною залежністю від російського газу і споживає дедалі менше ядерного палива з Росії.
На жаль, залишаться в 16-му році ризики енергозалежності від Росії. В 15-му році ми стали залежні також від поставок вугілля антрациту на теплові електростанції і від поставок електроенергії.
Чи є в українців можливість заощаджувати газ, тепло та електроенергію? Розглянемо це детально в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі, який ознайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила, що під час відвідин села Комінтерново неподалік Маріуполя 5 січня її спостерігачі бачили там близько 15 озброєних бойовиків угруповання ДНР і кілька бойових машин БМП та БТР. Як повідомила місія, її члени змогли дістатися до села з заходу з території, які контролюють українські силовики. Вибухові пристрої, які раніше були встановлені біля південно-західного в'їзду до села неподалік українського блокпосту, виявилися прибрані. Натомість зі сходу з тимчасово окупованої частини Донеччини спостерігачі не змогли дістатися Коментернова. Озброєні бойовики угруповання ДНР перепинили їх на блокпості біля окупованого села Заїченко і не пропустили далі, мовиться у повідомленні. Майже всім абонентам у місті Генічеськ у Херсонської області вже ввімкнули газ, повідомив голова правління компанії «Херсонгаз» Альберт Зангієв. За його словами, які навела прес-служба Херсонської облдержадміністрації, станом на вівторок газ подавався до всіх багатоповерхівок, лишалося подати його ще в невеличку частину приватного сектору. Генічеськ зазнав нестачі газу після того, як 2 січня температура значно впала, використання газу для опалення зросло, а окупаційна російська влада Криму перекрила постачання до міста газу з резервного газосховища, що нині опинилося на тимчасово окупованій території, через що впав тиск у мережі. Депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм вважає недостатніми вибачення компанії Coca-Cola за розміщення в соціальних мережах мапи Росії, на якій Крим був зображений під виглядом частини території цієї країни. Він подякував користувачам за підтримку у мережі мікроблогів Twitter хештегу «Бан Coca-Cola». Акція має тривати доти, доки компанія не випустить офіційний реліз із чітким визнанням Криму територією України у повній відповідності з міжнародним законодавством та Конституцією України, написав депутат на своїй сторінці у Фейсбук уночі 6 січня. Він також пропонує, цитата, нагадати про норми міжнародного законодавства всім транснаціональним корпораціям, які працюють в Україні, і зажадати коректного указування належності території Криму до України. Поряд із Coca-Cola вже є ще один претендент – компанія PepsiCo, відзначив Мустафа Найєм, маючи на увазі розміщення на офіційному сайті російського представництва цієї компанії матеріалу, в якому Крим також позначений частиною території Росії. Українське представництво компанії Coca-Cola 5 січня перепросило за непорозуміння через публікацію мапи Росії, на якій Крим був зображений під виглядом частини території цієї країни. Згодом з'явилося також повідомлення центрального офісу компанії Coca-Cola. Він заявляє, що агенція, яка розробляла карту Росії в рамках різдвяної кампанії, внесла зміни до зображення без їхнього відома та погодження. Водночас у текстах обох вибачень компанії Coca-Cola немає жодної чіткої вказівки, що Крим є тимчасово окупованою окупованою територією України. І до міжнародних подій. Президент США Барак Обама оприлюднив кілька заходів із метою посилити контроль за обігом вогнепальної зброї. Серед нових заходів, які Обама запроваджує як голова виконавчої влади в обхід Конгресу, перевірки минулого всіх продавців зброї і вимога до штатів обмінюватися інформацією про людей, яким заборонили купувати зброю. Обама не приховував сліз, коли згадував про 20 дітей, школярів молодших класів, убитих 3 роки тому внаслідок нападу у штаті Коннектикут. Якщо дитина не може відкрити баночку з аспірином, ми маємо переконатися, що вона не може натиснути на курок рушниці, правда ж? Отже, ми працюватимемо з приватними компаніями, щоб оновити технології вогнепальної зброї, наголосив Обама. Президент звинуватив зброєве лобі у тому, що воно зробило Конгрес своїм заручником, але заявив, що всю Америку вони не можуть мати заручником. Унаслідок інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї у США щороку гине близько 30 тисяч людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:14 у Києві, це ранкова свобода. І тепер дещо докладніше про тему, яку будемо сьогодні обговорювати в ранковому ефірі. Україна увійшла у 2016 рік з мінімальною залежністю від російського газу і споживає дедалі менше ядерного палива з Росії, визнають і політики, і експерти. Водночас, на думку аналітиків, українська енергетика та комунальне господарство зберігають вугільну залежність від Росії та сепаратистів, потерпають від заборгованості споживачів через підвищення тарифів та зношене обладнання. В новому році експерти радять урядові та енергетикам дбати про диверсифікацію постачання вугілля, про енергозбереження та будівництво електростанцій на альтернативних джерелах енергії, а також готуватися до роботи в умовах різких перепадів температури, які в Україні є одним з проявів глобальних змін клімату. Між тим, прості українці не дуже довіряють владі і намагаються заощаджувати енергоресурси самотужки.
Залишається проблема необґрунтованості цих тарифів на природний газ, в першу чергу. До сьогодні тривають і судові суперечки, і НКРЕ, Міненерго, Нафтогаз. Вони не надали обґрунтування, чому саме було підвищення ціни на газ фактично з 1200 гривень до максимуму майже в 6 разів. Другий фактор – це, на жаль, залишаться в 2016 році ризики енергозалежності від Росії. Тому що якщо раніше ми були залежні від природного газу і від поставок ядерного палива для АЕС, то, на жаль, в 2015 році ми стали залежні також від поставок вугілля антрациту на теплові електростанції і від поставок електроенергії.
Чи є в українців можливість заощаджувати газ, тепло та електроенергію? Своїми рекомендаціями щодо цього ви, шановні слухачі, можете вже ділитися на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах, а також в прямому ефірі в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
За наказом міністра оборони України, Сили спеціальних операцій, новий окремий вид українських збройних сил, очолив генерал-майор Ігор Луньов. До цього він був першим заступником командувача високомобільних десантних військ і начальником штабу, а на початку 2000-х років командував 25-ю десантною бригадою. Впродовж війни на сході України Луньов отримав 2 ордени Богдана Хмельницького і з полковника став генерал-майором. Він має досвід об'єднання десантних бригад і корпусів в окремий вид військ – високомобільні десантні. В Генштабі зазначають, що це може бути однією з причин, чому Луньов очолив сили спеціальних операцій. Він знає, як перетворити окремі підрозділи в одну працюючу структуру. Кореспонденту Радіо Свобода Михайлові Штекелю вдалося поспілкуватися зі щойно призначеним командувачем сил спеціальних операцій.
Якими мають бути сили спецоперацій? Які етапи їх створення і розвитку?
Концепція
Концепцію створення і розвитку сил спецоперацій довгий час опрацьовували і погоджували з експертами, які служили в управлінні спецоперацій Генерального штабу у різні роки. Обговорювали і з представниками Офісу НАТО, зокрема Литви. У цій країні створили аналогічний окремий вид сил, вони допомагають нам у правовому полі і у питаннях організації підготовки фахівців. Зараз триває робота над законом про сили спеціальних операцій, вже сформоване командування. На першому етапі протягом 2016 року військові частини спецназу будуть підпорядковані командуванню сил спеціальних операцій. Протягом 2016 року будуть також створені військові частини управління, обслуговування та охорони.
Уміння працювати там з медіа, з піаром.
Кого в першу чергу будуть готувати в цьому центрі? Чи пройде перепідготовку особовий склад існуючих полків спецназу?
Структура підготовки передбачає два напрямки, оскільки йдуть бойові дії.
Структура підготовки передбачає два напрямки – бойові дії чи війна, як це не називають, тривають, і армія поповнюється за рахунок мобілізації. Тому, щоб змінити тих, хто демобілізується, призвані будуть у цьому центрі проходити двомісячний курс підготовки і поповнювати існуючі підрозділи. Але це не головний напрямок. Паралельно ми будемо відбирати з армії тих контрактників, хто відповідає напрацьованим критеріям, має бойовий досвід не менше року. Для таких військовослужбовців ми готуємо навчальний курс на півроку. Навчання мобілізованих – змушена міра. Коли війна почалася, військові частини спеціального призначення були укомплектовані контрактними бійцями. Але зараз самі полки стали більше і доволі високий відсоток вояків мобілізовані. Є серед них і ветерани спецназу, але не всі залишаються через рік служби, дехто йде. Наразі перерозподілом мобілізованих і створенням окремих груп займаються командири полків і інші офіцери у підрозділах, що мають добрий бойовий досвід.
Ну, это внутренняя работа, и она проходит только благодаря тому, что командиры полков на сегодняшний день – это опытные, и не только командиры полков, и командиры отрядов.
Ви згадали як військового партнера Литву, але їхні збройні сили не приймали такої активної участі у бойових діях, як українські. Чому вони можуть навчити?
Не совсем правильно. Вони участвовали в Афганістані, вони отримали очень большую практику роботи в Афганістані.
Не зовсім вірно. Вони беруть участь у бойових діях в Афганістані, і це саме досвід роботи сил спеціальних операцій, отримання інформації і вплив на розвиток ситуації. Чому вони можуть нас навчити? До війни ми готували бійців по старим методикам. До війни ми готували бійців за старими методиками. І нормативи у нас правильні були, і головна – виконати бойові завдання була правильною. Але якщо у наших умовах це досягалося постійним тренуванням і повторами, то тепер ми маємо вимкнути мислення і робити це свідомо. Цьому і навчають методики НАТО.
Методики НАТО.
З Ігорем Луньовим, щойно призначеним командувачем українських сил спеціальних операцій, говорив кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Харківські діти з вадами здоров'я подарували ляльковий театр дитсадку в селі Первомайське, розташованому біля лінії фронту на Донеччині. Вихованці харківського інтернату майстрували ляльок протягом місяця, і тепер вихованці прифронтового садочка репетирують виставу «Рукавичка». Педагоги констатують, ляльковий театр – добра арт-терапія для малечі, що переживає стреси, пов'язані з війною. Більш докладно розповість Олександр Лащенко.
Дитячий садок «Івушка» розташований поблизу лінії зіткнення за 15 кілометрів від непідконтрольного Україні Донецька. До війни цей дитсадок у Первомайському відвідували 80 хлопчиків та дівчаток. Тепер у ньому є 27 вихованців, розповідає завідувачка дитсадку Діна Гасанова.
Менее, конечно, тихо. А в январе того года прилетали снаряды на территорию детского сада, и разрушения есть.
За словами педагога, діти по-різному реагували на звуки вибухів. Хтось лякався, хтось уже звик, а дехто замикався у собі. Тому для вихователів важливо втішити малечу, спробувати відволікти від тривоги, створити для неї комфортні умови. А цьому якнайкраще сприяють ігри та пізнавальні вистави.
Потеряли рукавичку, пойду искать.
Пі-пі-пі. Яка гарна рукавичка. Хто в неї живе? Ніхто не живе, я буду жити.
Показують власноруч зшитий ляльковий театр учні спеціального навчально-виховного комплексу номер 2 у Харкові. Це школярі із проблемами розумового розвитку. Діти разом із вихователями змайстрували відомих персонажів українських народних казок. Діда з бабою, мишкою, зайчика, лисичку, вовка, жабеня тощо. Цих героїв вони напередодні новорічно-різдвяних свят подарували саме малечі з Первомайського. Тепер старша група дитсадка разом із вихователями зможе показати казку «Рукавичка», «Лис і журавель», «Колобок», «Солом'яний бичок». Загалом 8 вистав.
Когда приезжала Аня, волонтер, она, конечно, вникает в все наши проблемы. Она говорит, вот у нас есть такие детки, скажите, если можно будет пошить какие-то мягкие игрушки. Ну, как-то мы с ней вышли на общую такую идею, чтобы пошить кукольный театр. Потому что у нас кукольный театр и пары уже. Куклы вышли из строя.
Хлопчики на уроках праці вирізали деталі для конструкції, щоб журавель справно рухався, рукавичка відкривалася, дівчата відповідали за художнє оформлення ляльок. Майстрині Настя Горєлкіна та Жанна Голубенко сподіваються, що їхній подарунок допоможе дітям стати веселішими, і вони спатимуть спокійно.
Там стріляють, часто не бояться, бояться в підвалах. Вони все время, наверное, скучають, там грустять, а це їх хоч заставить улыбнуться.
Да.
Так, весело буде, торт.
Благодійну акцію зі створення для малечі на Донеччині лялькового театру запропонувала здійснити психолог Харківського навчально-виховного комплексу номер 2 Оксана Доюн. Цей проект педагог назвала «Розкажи казку другові». Оксана Доюн сподівається, що діти з вадами здоров'я, крім практичних навичок із пошиву, отримують можливість стати людянішими, добрішими, чутливими до біди. І вони знають, що таке патріотизм.
Вони ж не тільки ребятам шьють кукольний театр. У нас ребята ходять і к воїнам в госпіталь. Вони собирают им передачи, они делают им новогодние открытки, они делают им газеты. То есть потихонечку и наши дети, они должны знать, что происходит.
Прем'єру вихованці дитсадка у Первомайському покажуть, повернувшись після канікул, оголошених через сильний мороз. Діна Гасанова обіцяє записати відеоверсію спектаклю із харківськими ляльками і через волонтерів передати харківським друзям та іншим охочим. Володимир Носков, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
7 година 24 хвилини у Києві і далі в ранковій свободі огляд української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Кожна революція породжує завищені очікування, а тому певною мірою суспільне розчарування неминуче, констатує тижневик «Країна». На тлі затяжної війни та економічної кризи Україна вступає у період підвищеної політичної турбулентності. За таких умов можливо все, в тому числі позачергові парламентські і навіть президентські вибори. За підвищеної політичної нестабільності до влади здатні прийти інші сили. В гіршому випадку це може бути опозиційний блок зі своїми сателітами, в кращому – майданні лідери на чолі нових партій. Ці два сценарії – контрреволюційний реванш або поглиблення революції – і становитимуть крайні полюси, між якими розвиватимуться події. Докладніше про це тижневик «Країна» розповідає в статті «Поглиблення революції чи контрреволюційний реванш». Оскільки намагання умиротворити російського агресора в нормандському форматі фактично завершилося нічим, офіційний Київ прагне більш активної участі Організації Об'єднаних Націй в протидії північному сусідові. Як нагадує газета «Україна молода», Київ запрошує оціночну місію секретаріату ООН, і доки керівництво «Блакитних шоломів» все ще визначається стосовно участі ООН в конфлікті на Донбасі, Україна оголосила міжнародний розшук по базах Інтерполу 13 особливо небезпечних злочинців, які скоювали в зоні АТО важкі кримінальні злочини. Докладніше про них «Україна молода» розповідає в статті «Бойовиків шукатиме Інтерпол». Втім, газета «Сьогодні» стверджує, що очікувати швидкого прибуття миротворців ООН в Україну не варто. Поки це дипломатична заявка. Робота йде за принципом «вода камінь точить», а камінь – це російське вето в Радбезі ООН. Українська дипломатія більш реально розглядає питання про поліцейську місію Євросоюзу, але ЄС не палає бажанням посилати своїх солдатів на блокпости на лінії розмежування. Тема миротворців – це стратегічний резерв, до якого може вдатися Україна, якщо нинішня політична модель врегулювання конфлікту остаточно зайде в глухий кут, констатує газета «Сьогодні». Росія повністю зупинила транзит українських товарів своєю територією. Київ поки не вирішив, чи вживати відповідних заходів. Проте нині Міністерство інфраструктури України опрацьовує зацікавленими підприємствами альтернативні шляхи транзиту. Про них докладніше інформує газета «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Європейський суд з прав людини постановив, що російська влада порушила права активіста, якого було заарештовано за участь у масових антиурядових протестах у Москві 2012 року. Рішення, що було оприлюднено у Страсбурзі 5 січня, надійшло лише через кілька тижнів після того, як президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє Росії не виконувати рішень міжнародних судів. Продовжує тему Марія Щур.
Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити 25 тисяч євро як компенсацію опозиціонеру та активісту партії «Демократичний Союз» 53-річному москвичу Євгену Фрумкіну. Суд визнав, що російська влада порушила його права при затриманні під час заворушень на Болотній площі 6 травня 2012 року, а також у перебігу судового процесу над ним. В інтерв'ю російській службі «Радіо Свобода» Євген Фрумкін висловив задоволення ухваленим рішенням, але і сумнів у тому, що російська влада його виконає.
Я
дуже задоволений, але я впевнений, що цих грошей не виплатять. Я в цьому ані хвилини не сумніваюся. Якщо виплатять, я їх відразу вишлю нашим хлопцям-болотникам. Але я впевнений, що не виплатить наша Російська Федерація, бо в неї криза, як завжди.
Федерація виплатить не зможе, тоді її криза, як завжди.
Фрумкін безрезультатно намагався оскаржити рішення про арешт у вищих російських судових інстанціях перед тим, як подав скаргу до Страсбурзького суду. Аналогічні скарги до Страсбурзького суду подали ще 7 заявників, у тому числі і опозиційний політик Олексій Навальний, який також був затриманий на площі, коли тисячі росіян вийшли на демонстрацію напередодні інавгурації президента Путіна на третій термін. У результаті зіткнень з поліцією були заарештовані сотні громадян, кілька десятків зазнали судових переслідувань. На думку юриста Кирила Коротєєва, який представляв інтереси Євгена Фрумкіна у Європейському суді, головне рішення полягає у тому, що визнається, що дії російської поліції були неадекватними.
Важливо те, що Європейський суд із прав людини дійшов висновку, що поліція не виконала своїх найбільш базових функцій щодо роботи на зборах.
Роботі на собраннях.
У справі Євгена Фрумкіна Страсбурзький суд визнав порушення за 4 статтями Європейської конвенції з прав людини. У рішенні, опублікованому 5 січня, говориться, що були порушені право на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий судовий розгляд, право на свободу зборів і об'єднань і межі використання обмежень щодо прав громадян. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» і ми продовжуємо програму. Україна увійшла у 2016 рік з мінімальною залежністю від російського газу і споживає дедалі менше ядерного палива з Росії.
На жаль, залишаться в 2016 році ризики енергозалежності від Росії. В 2015 році ми стали залежні також від поставок вугілля антрациту на теплові електростанції і від поставок електроенергії.
Чи є в українців можливість заощаджувати газ, тепло та електроенергію? Докладніше про це говоритимемо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Проросійські бойовики на Донбасі завдали увечері 5 січня 14 обстрілів, повідомляє прес-центр штабу АТО. У ранковому повідомленні 6 січня штаб зазначає, цитата, що ситуація у зоні проведення АТО відносно загострилася. Найбільша кількість обстрілів була на Горлівсько-Світлодарській Дузів. Всього впродовж минулої доби українські військові зафіксували 23 епізоди порушення режиму тиші. З початку доби 6 січня бойовики лише один раз близько 4 ранку зі стрілецької зброї хаотично обстріляли піски, додають у штабі. В угрупованні ДНР, що контролює частину Донеччини, звинувачують Збройні сили України в обстрілах передмість Горлівки, Донецького аеропорту та інших околиць обласного центру. В угрупованні ЛНР, яке контролює південну частину Луганської області, про бойові дії не повідомляють. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила, що під час відвідин села Комінтерново неподалік Маріуполя 5 січня її спостерігачі бачили там близько 15 озброєних бойових
літаків угруповання ДНР і кілька бойових машин. Як повідомила місія, її члени змогли дістатися до села з заходу, з території, які контролюють українські силовики. Вибухові пристрої, які раніше були встановлені біля південно-західного в'їзду до села неподалік українського блокпосту, виявилися прибрані. Натомість зі сходу з тимчасово окупованої частини Донеччини спостерігачі не змогли дістатися Коментернова. Озброєні бойовики угруповання ДНР перепинили їх на блокпості біля окупованого села Заїченко і не пропустили далі, мовиться у повідомленні. Депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм вважає недостатніми вибачення компанії Coca-Cola за розміщення в соціальних мережах мапи Росії, на якій Крим був зображений під виглядом частини території цієї країни. Вибачення українського представництва Coca-Cola особисто мною не сприймаються в силу своєї скромної сором'язливості, написав Найєм уночі 6 січня на своїй сторінці у Фейсбук. Найєм пропонує, цитата, нагадати про норми міжнародного законодавства всім транснаціональним корпораціям, які працюють в Україні, і заждати коректного вказування належності території Криму до України. Українське представництво компанії Coca-Cola 5 січня перепросило за, цитата, непорозуміння через публікацію мапи Росії із Кримом. Згодом з'явилося також повідомлення центрального офісу компанії Coca-Cola. Він заявляє, що агенція, яка розробляла карту Росії в рамках різдвяної кампанії, внесла зміни до зображення без їхнього відома та погодження. У компанії вибачилися за, цитата, контроверсійне повідомлення, яке ми видалили. Водночас у текстах обох вибачень компанії Coca-Cola немає жодної чіткої вказівки, що Крим є тимчасово окупованою територією України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловлює гнів щодо сексуального насильства та пограбувань у західно-німецькому місті Кельну новорічну ніч. За повідомленням офісу Меркель, 5 січня канцлер Німеччини закликала мера Кельна Генрієтту Рекер зробити все можливе, щоб злочинці були покарані, цитата, незважаючи на їхню національність і походження. З Кельна повідомляють про десятки випадків сексуального насильства над жінками та пограбування у ніч з 31 грудня на 1 січня. За цим фактом порушили понад 80 кримінальних справ. Ці інциденти спричинили дебати щодо поведінки шукачів притулку у Німеччині, яка у 2015 році прийняла рекордну кількість мігрантів. Президент США Барак Обама оприлюднив кілька нових заходів із метою посилити контроль за обігом вогнепальної зброї. Серед нових заходів, які Обама запроваджує як голова виконавчої влади в обхід Конгресу, перевірки минулого всіх продавців зброї і вимога до штатів обмінюватися інформацією про людей, яким заборонили купувати зброю через стан психічного здоров'я чи випадки домашнього насильства.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 35 хвилин у Києві, це ранкова свобода, і ми запрошуємо вас, шановні слухачі, до спілкування. Зниження енергетичної залежності України є стратегічно важливим. У 2016 рік Україна увійшла з мінімальною залежністю від російського газу і споживає дедалі менше ядерного палива з Росії. Це визнають і політики, і експерти. Водночас, на думку аналітиків, українська електро- та теплоенергетика зберігають вугільну залежність від Росії та сепаратистів, потерпають від заборгованості споживачів через підвищення тарифів і зношене обладнання. В новому році експерти радять урядові та енергетикам дбати про диверсифікацію постачання вугілля, про енергозбереження та будівництво електростанцій на альтернативних джерелах енергії, а також готуватися до роботи в умовах різких перепадів температури, які в Україні є одним з проявів глобальних змін клімату. Між тим, прості українці не дуже довіряють владі і намагаються заощаджувати енергоресурси самотужки. Докладніше про це ми говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, Євгене, в якому стані дійсно входить в 2016 рік українська енергетика? Наскільки чутливо вона є до різких похолодань нинішньої зими? Ми в попередніх ефірах говорили, що Україні, зокрема, вистачить газу для проходження зимового періоду за умов помірної температури зимової. Зараз ми бачимо, що морози трошки притиснули Україну, тож Який стан?
Все залежить від того, наскільки довго триватимуть ці морози. Тобто, якщо пік холодів триватиме довго, то Україна подвоїть свої витрати газу зі сховищ, так припускають експерти, і тоді його буде не вистачати. Водночас йдеться про те, що на початок січня в Україні на 2 мільярди кубометрів більше газу у сховищах, це 13,8 мільярда кубів, на 2 мільярди кубометрів більше, ніж було минулого року. А минулого року Україна закінчила з невеличким запасом опалювальний сезон. Хоча в цілому можемо сказати, що українська енергетика не відійшла від стресу через зменшення трафіку вугілля. Наразі запаси менші, ніж 2 мільйони тонн на електростанціях, і вони є нерівномірними. Так, в Луганській ТЕС, це енергоострів, і Бурштинській запаси досить великі. На інших вони незначні, і в багатьох випадках, так, наприклад, як частина електростанцій компанії ДТЕК, які працюють на антрациті і газовому вугіллі, вони працюють з коліс. Ті, які працюють на вугіллі тої групи, яка видобувається на підконтрольній Україні території, тобто це газове саме вугілля, а не антрацит. Його достатньо, і з цими запасами проблем немає. Час від часу Росія і сепаратисти перекривають трафік вугілля. Останній раз приводом стало знеструмлення Криму через аварію на електромережах. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев говорить про те, що уряд мав би дбати про запаси вугілля та підготовку обладнання до зими з минулого січня, але час згаяв. Водночас міністр енергетики Володимир Демчишин вважає наявні запаси достатніми для покриття місячних потреб. Тобто впродовж місяця вугілля електростанціям вистачить. І реальним досягненням ми можемо назвати реверс газу і відмову від російського газу, якого де-факто Україна на цей опалювальний сезон купила лише 2 мільярди кубометрів, хоча раніше купувала і більше 20, і близько 30 в попередні роки. Володимир Демчишин, міністр енергетики, розраховує купувати російський газ не дорожче за 170 доларів за 1000 кубометрів, хоча в бюджеті України йдеться про ціну 220 доларів. Залежність і газовий шантаж є у минулому, вважає колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Вадим Улида.
Питання щодо наявності чи відсутності російського газу, воно вже не є критичним для України. 3 роки назад це було фактично газова зброя, вона використовувалась повним ходом. Ми пам'ятаємо, як в 2009 році взимку на Новий рік відключали газ і що було. То зараз, завдяки реверсу, Україна перше отримала можливість вибирати, де купувати газ, виходячи з ціни. І на сьогодні більш вигідний і більш зрозуміло, це європейський маршрут, і звідти приходить більша частина газу. Зараз газ торгується біля 200 доларів. Я думаю, що на середину 2016 року це буде десь 170 доларів, може ще нижче, через те, що відкриті маршрути зрідженого газу.
Отже, Україні вдається все-таки протистояти енергетичному шантажу з боку Росії, хоча питання диверсифікації, постачання енергоресурсів, зокрема вже вугілля, залишається актуальним. Які ж проблеми українська енергетика успадкувала з минулого року, які тоді вже були наявними? Чи відчувають їх українські громадяни цієї зими?
Українські громадяни відчують, багато з них відчують проблеми енергетики через найбільшу енергетичну проблему – це відсутність енергозбереження на державному рівні. Уряд анонсував, що утеплення житла і заміна газових котлів на твердопаливні будуть державними програмами. Але наразі більш або менш діє програма заміни котлів, і нею скористалися близько 13 тисяч домогосподарств і приблизно така ж кількість великих, більших чи менших підприємств. – Тобто це вдвічі менше, ніж реально люди замінюють котли. Частина людей не йде до держави отримувати компенсацію по кредитах. І утеплення великою мірою лишається справою рук самих мешканців. Тобто тут державна програма практично не діє, констатують експерти. І ми можемо побачити в великих українських містах, що окремі квартири в будинку обліплені пінопластом, заштукатурені, більшість – ні. І економія відбувається, дійсно, вона є, але за рахунок самообмеження, а не використання енергоощадних технологій. Водночас така економія дає підстави міністру енергетики Володимиру Демчишину говорити про зниження споживання електроенергії на рік на 11,7% в цілому в Україні. З них промисловість економить майже 20%. Комунальне господарство на 10% економить, і громадяни, їм практично ніяк економити, в них нема технологій. Вони економлять на 4,5%. Але проблема не лише в енергоємності українського житлового господарства, проблема ще в дисбалансі, тобто атомна енергетика менш маневрова, взяла на себе ті потужності, які не може додати теплова енергетика. І 55, а місцями й до 60% в певні періоди виробляє електроенергії в енергобалансі. Є й інші проблеми, про них говорить енергетичний експерт Юрій Корольчук.
залишається проблема необґрунтованості цих тарифів на природний газ, в першу чергу. І до сьогодні тривають і судові суперечки, і НКРЄ, Міненерго, Нафтогаз. Вони не надали обґрунтування, чому саме було підвищення ціни на газ фактично з 1200 гривень до максимуму майже в 6 разів. Другий фактор – це, на жаль, залишиться в 2016 році ризики і енергозалежності від Росії. Тому що, якщо раніше ми були залежні від природного газу і від поставок ядерного палива для АЕС, то, на жаль, в 2015 році ми стали залежні також від поставок вугілля антрациту на теплові електростанції і від поставок електроенергії.
Нереформованість і непрозора структура нафтогазової галузі України впливає на тарифи. Таку думку висловлювала, зокрема, лідер фракції «Батьківщина» в парламенті Юлія Тимошенко. На її думку, зниження ренти може призвести, може дати підстави для зниження тарифів, а також треба перерахувати систему розрахунку цих тарифів. І в останні дні року, що минув, прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що Україна таки знижує рентні ставки, деякі з них доходили до 70% від тих доходів, які, власне, отримували за рахунок видобутку газу. Чи вплине це на зниження тарифів і на, відповідно, збільшення платежів, бо маємо заборгованість? Ми побачимо в цьому році.
Отже, до яких заходів варто вдаватися українській державі, а також її громадянам у власних домогосподарствах, аби заощаджувати газ, тепло та електроенергію? Про це сьогодні ми говоримо в «Ранковій свободі» і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі, на цю тему.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки ви телефонуєте, маємо змогу поговорити про енергетичний баланс в Україні і способи заощадження енергоносіїв з керівником Київського офісу Асоціації «Енергоефективні міста України» Святославом Павлюком, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Святославе.
Доброго ранку.
На вашу думку, якими є найбільші виклики для української енергетики цієї зими? От, зокрема, ми бачимо різкі зміни температури. Чи готова українська енергетика до цього?
Ну, практично все, що можна було сказати, було вже висловлено на сьогоднішньому ефірі. Надлишкове споживання, воно спричиняє надлишкове постачання, а відповідно за абсолютно дотованих цін на енергію, на газ, на електроенергію, на комунальні послуги. У постачальників не вистачає обігових ресурсів для того, щоб закуповувати в великих кількостях і мати оцей значний резерв, котрий за нормальних умов треба було б мати. Тому на сьогоднішній день у нас залишається найбільшим викликом скорочення потреби в енергії для комунальної сфери.
Скорочення потреби для комунальників – це вимушений крок, чи це...
Ні, на сьогоднішній день слід розуміти,
чи це результат енергоефективних заходів?
Я маю на увазі результати запровадження енергоефективних заходів. Тобто впроваджувати заходи не стільки заміщення самого газу, як це було основною домінантою державної політики останніх півтори року, скільки скорочувати взагалі потребу, тобто запроваджувати системні проекти, тобто аудит будинків, відповідно на основі аудиту розробка проекту утеплення, проекту термомодернізації. Це заміна і генеруючого обладнання, це заміна і регулюючого обладнання. Це перш за все встановлення теплових і інших лічильників у всіх будинках. У нас з цим є реальна катастрофа в країні. У нас близько 30% максимум обліку по теплу і по воді. Що означає, що ми не можемо ввести взагалі дискусію про якусь сертифікацію будинків згідно там з вимогами енергетичного співтовариства. Ми не можемо ввести взагалі дискусію про обґрунтованість чи необґрунтованість тарифів як таку, оскільки ми не знаємо, які є втрати в мережах, і вони не підтверджені. А втрати в мережах є частиною тарифу, і які вони там намальовані, не знає ніхто, тому що у нас є на сьогоднішній вихід облік вихідний на генеруючих потужностях, але на вході в будинки в 70% їх нема по теплу, зокрема, і по воді. А це питання електроенергії, це питання втрат і так далі, і так далі. Тому питання встановлення лічильників повальне по країні – це питання номер один взагалі в програмі енергозбереження. Інакше просто ми не розуміємо картини, в якій ми живемо. Ну і відповідно Вже тоді, коли у нас є облік, у нас є засоби регулювання, тобто встановлення індивідуальних теплових пунктів, утепляти будинки, системно утепляти, а не фрагментно утепляти. Таким чином ми можемо досить швидко скоротити споживання тепла, газу, зрештою, також по країні, і вугілля також.
Ну, ми знаємо, що українська теплоенергетика в зимовий час опалює повітря, але цьому причиною не тільки відсутність лічильників, але ще й зношеність комунікацій, а це питання не вирішиться за один рік.
Ну, в Україні почався досить позитивний процес демонополізації ринку постачання всіх енергоресурсів також на рівні міст. Тобто були урівняні в правах постачання тепла з біоенергетичних джерел, з відновних джерел. Поступово цей процес займе багато часу, але він є позитивним, справи зрушилися. Ну, насамперед, міста мусять мати спроможність взагалі аналізувати свою ситуацію, міста мусять запровадити посаду енергоменеджера, мусять створити загальну картину свого споживання, проаналізувати схему теплопостачання міста, подивитися якісь, можливо, куски, відрізати фрагменти. В минулі роки активно йшов процес відрізання від теплових мереж і встановлення індивідуальних засобів опалення в багатоповерхових, в тому числі будинках, що процесом, що є абсолютно, в моєму розумінні, негативним процесом. Але так, якщо так сталося, так сталося. Ми не можемо отримати теплотрасу довжиною 1.5 кілометра, котра йде до одного будинку, в котрому є там з 20 квартир, там дві під'єднані до теплотраси, оскільки втрати в тепловій трасі за цей величезний фрагмент будуть набагато більше, ніж 4 квартири. Таким чином, місту простіше поставити тим людям індивідуальні системи опалення або автономну систему на опалення і відключити оцей фрагмент 1.5 кілометра від теплових мереж. Тобто треба комплексно дивитися. В кожному місті буде своя абсолютно картина. Або підключити всіх назад до цієї мережі, модернізувати теплотраси. З часом ті міста, куди зберегли теплові мережі централізованого опалення, вони будуть вигравати. Це опалення буде дешевше.
Тобто можна сказати, що в стратегічному плані українська енергетична галузь рухається в руслі європейському, де дедалі більше енергетика переорієнтовується на енергозбереження, на альтернативні джерела енергії. Є зрушення, так?
Скажімо так, напрямок правильний, динаміка правильна, але динаміка дуже повільна. Тобто ми рухаємося в правильному напрямку, але ми рухаємося настільки повільно, що просто це не відповідає масштабу виклику, який перед нами стоїть на сьогоднішній день. Тому нам треба пришвидшити і можливість монетизації. Якщо подивитися на кількість грошей, котрі ходять в системі житлово-комунальних послуг, станом на листопад населенню України було нараховано 37 мільярдів гривень за житлово-комунальні послуги. А якщо подивитися на кількість субсидій, які були на і пільг виплачених на той момент, то у нас ця цифра складала близько 18 мільярдів гривень. Тобто на сьогоднішній день.
Але ми знаємо, що населення досить справний платник.
Не було значної динаміки росту заборгованості. Але я хотів звернути увагу на те, що на сьогоднішній день держава де-факто в загальному ринку житлово-комунальних послуг становить 50%. Тобто 18 мільярдів пільг, субсидій і дотацій. Це при тому, що населення отримує ще частину газу дотованого за ціною 3600, а не 7200. На сьогоднішній, саме на листопад, за грудень ще не було даних. Фактично держава покриває 50% через інші механізми вартості всіх житлово-комунальних послуг і енергії. Це дуже велика цифра.
Так, що ж, дякуємо вам за інформацію. Нагадаю, на зв'язку зі студією Ранкової Свободи був експерт з питань енергоефективності Святослав Павлюк. Ми говоримо сьогодні, як українці і чи є в них можливість заощаджувати газ, тепло та електроенергію, зокрема в зимовий період. До нас долучаються радіослухачі. Послухаємо їхні думки, а можливо, пропозиції і конкретні факти, як вони економлять взимку. Алло.
Доброго дня.
Добрий день.
Це Станіслав з Харківщини. Дивіться, в ряді експертів пропонується, наприклад, встановлення теплолічильника на багатоквартирних будинках без встановлення систем теплорегулювання. Я повинен сказати, що наша система централізованого опалення дає тепло
відповідності з температурними графіками, а не відповідності з погодними умовами. Тому встановлення теплолічильників без регулювання фактично консервує затратну систему комунального теплопостачання. І, на жаль, технічні експерти не мають змоги достукатися до чиновників і так званих експертів. Більше того, система субсидіювання для користувачів, які багатоквартирних будинків, консервує цю систему. Тому що ця категорія не має ні фінансового змоги, ні фактичної змоги приймати участь в енергозбереженні. Тільки цільові фінансові доплати можуть вирішити це питання. І, на жаль, ця система, яка діє зараз в нашій країні, вона втілена цими природними монополіями, які підтримуються урядом.
Зрозуміло, дякуємо вам, пане Станіславе, дуже ґрунтовна і думка. Є в нас ще слухачі на зв'язку. Алло. Так, доброго ранку, слухаємо.
Доброго ранку. Доброго здоров'я. Так. Я радий вітати колектив радіостанції «Свобода» і подякувати вашому оператору з дзвінким жіночим голосом.
Так, а давайте перейдемо до теми розмови, тому що у нас дуже мало часу вже в ефірі.
Я зрозумів. Я кіповець, я міг би продовжити технології, забезпечення, все, але вже достатньо до мене сказали. Я хочу привести приклад на селищі своєму під Києвом, де я проживаю, Віта Поштова. Я рік назад писав заяву голові Довганю Володимиру Васильовичу, що не треба вкладувати інвестиції, все, щоб не горіли ліхтарі днем. Вони сліпі, вони пізно виключаються і рано вмикаються. А чого? Гутніков почти ці білі, пожовтіли від сонця, тому що технології неправильно поставили, з жабуренням всередині. Поміняти тільки на прозорість або з пляшки, або півлітрову банку, діаметр підходить. Ось як на завороті Одеської траси. Там був пошкоджений ковпачок розбитий. Я скотчем намотав півлітрову баночку. Можете під'їхати, подивитися, як включаються ліхтарі.
Зрозуміло. От бачите, громадянам доводиться вдаватися до таких кустарних методів, але доволі ефективних в побуті, підбиваючи підсумки сьогоднішнього обговорення Євгена. От можна сказати, що структура української енергетики і енергоспоживання змінюється, і змінюється в тому напрямку, який, власне, потрібен.
З негативних, імовірно, стратегічно тенденцій, це те, що зростає частка атомної енергетики, не маневрової. З позитивних тенденцій, вже 3% в енергобалансі складають альтернативні джерела енергії. Найбільші теплоелектроцентралі на біомасі – це Іванківська, Смілянська і Миколаївська ТЕЦ, які можуть забезпечити кілька районів України. І йдеться про те, що зелений тариф, який запроваджений був рік тому, він стимулює, і ця галузь зростає найшвидше з усіх галузей економіки, говорить голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.
Середньо, от за 4 роки, уявіть, 42% на рік росла біоенергетика. Зараз в Україні немає ні одної галузі, яка росте такими темпами. Якщо перевести в зрозумілі одиниці, в заміщення природного газу, ми фактично вийшли на цифру 3 мільярда кубічних метрів природного газу на рік. Це вироблялося біопалив. З них, правда, 0,6 мільярдів кубів експортувалося в основному в країни Європи. 2,4 мільярда кубічних метрів споживалося.
Отже, на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто приєднався до нас ефіром, а також у соціальних мережах. І на сам кінець новини від Антона Шульги.
Проросійські бойовики на Донбасі завдали увечері 5 січня 14 обстрілів, повідомляє прес-центр штабу АТО. У ранковому повідомленні штаб зазначає, що, цитата, ситуація у зоні проведення АТО відносно загострилася. В угрупованні ДНР, що контролює частину Донеччини, звинувачують Збройні сили України в обстрілах передмість Горлівки і Донецька. Майже всім абонентам у Генічеську Херсонської області вже ввімкнули газ, повідомив голова правління компанії «Херсонгаз» Альберт Зангієв. За його словами, які навела прес служба Херсонської облдержадміністрації, станом на вівторок газ подавався до всіх багатоповерхівок, лишалося подати його ще в невелику частину приватного сектору. Північна Корея заявила вранці 6 січня про успішне випробування водневої бомби.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Євген Солонина, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. Бажаємо вдалого дня і гарного та приємного святвечора.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».